2. Korintherbrev, kapitel 5, versene 14 til og med 21. Ja, vi er enige. Til Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død, for alle er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Men alt det skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner igennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Amen. Værsgo til plads. Ja, vi skal begynde en ny prædikenserie, som kommer til at strække sig herover det sidste ind til fastetiden. Det er 5 søndage i alt, altså med i dag. Og den kommer til at hedde, eller den har fået navnet Kirke med Krop, og det har den ud fra en bog af fuldstændig samme navn, som der en, der hedder John Yoder, der skrev for efterhånden nogle år siden. Men hvad han har på hjerte, synes jeg egentlig giver rigtig god mening også, selvom bogen er udkommet for et par år siden. Vi skal gennem de her 5 søndage, der skal vi se på nogle forskellige karakteristika ved at være kirke. Og at se på sådan kirkens plads i samfundet. Og ofte så bliver det egentlig sådan hurtigt skilt, sådan vi snakker om, at der er en religiøs sfære, som er kirken, og så er der sådan den politiske sfære, som sådan er samfundet. Og så har vi ligesom sådan 2 grupper, og så er der nogen, der siger, uha, og kirken må endelig ikke blive politisk. Kan man så høre nogen sige, at det kan de blive meget bange for, at den bliver. Og det, der på en eller anden måde så kommer til at ske, hvis man går ned ad den vej, det er, at den politiske virkelighed på en eller anden måde sådan bliver, for os der troende, bliver sådan lidt sekundær, fordi at vi jo holder fast i Gud og ordet. Og for dem, som så er i den anden, der bliver det religiøse faktisk ikke rigtig tilregnet. Så den, og det betyder så, at den moral, der styrer det politiske eller det samfundsmæssige liv, anses for at være selvstændig, fordi den ikke refererer til åbenbaringen, men bygger på fornuft, moral og lov. Og det er noget, som alle mennesker har til fælles, om de tror på Gud eller ej. Problemet er bare, at vi måske så ikke rigtig forbinder fornuft, natur og lov så meget til vores skaber. Og så får vi faktisk opbygget sådan lidt et uholdbart system, fordi det ansvar, som de her værdier så ligger på os, anses for at have deres egen berettigelse og indhold. Og de er anderledes end det, de værdier, som Jesus lærer os at holde. Og så står vi lige pludselig lidt i en konflikt. Bankmanden, der sidder og skal passe sit job og være en dygtig bankmand, skal gå ind over nogle spilleregler, som han må egentlig synes lidt modstrider med, hvad Jesus snakker om at give og være gavmild. Eller soldaten, der bliver sendt i krig og får at vide, at Jesus han skal elske sine fjender. Hvis vi har sådan 2 svære, så kommer de til at klasse rigtig mange gange i løbet af vores liv. Så I kan godt høre, det jeg egentlig taler for, det er lidt en gal vej at gå, at vi har sådan 2 forskellige sfære. Den her bog og den her, dermed den her prædikenserie, fordi jeg tager udgangspunkt i den bog, den vil vise Guds intention med det menneskelige fællesskab bliver tegnet for os i den form, som Kristi kirke er kaldet til at være. Kirken og verden er ikke 2 forskellige afdelinger af virkeligheden med hver sin lovgivning. Og den er heller ikke 2 institutioner med modstridende opgaver. Men det er derimod dele af vores forhold til den samme her. Det er dele af det samme forhold til den samme her. Guds folk er kaldet til nu at være det, som verden skal blive engang. Det er det, der er linket. Verden er der ikke endnu, men vi er kaldet til at være der allerede nu. Så det der med, at kirken ikke skal være politisk, den giver simpelthen ikke mening. Kirken kan ikke være andet end politisk. Vi skal se på, hvordan den kristne menighed, den må netop må forstå som en politisk virkelighed. Kirkens kald til sådan trofast at tjene Gud kan beskrives med politiske begreber. Og det vil altså blive tydeligt, at spørgsmålet om kirkens engagement i samfundet eller samfundsspørgsmål ikke handler om at krydse en bro, men handler om egentlig bare at være. Vi skal se på, hvordan sådan en række af relationer, som Paulus kalder Kristi læme, skal og kan fungere som en social organisme. Det at være politisk, det at træffe beslutninger, og definere ansvarsområder og fordele magt, og det er netop det, som kirken må gøre som en social organisme. Det kommer til at handle om, hvordan kirken bliver synlig i verden, og vi skal gennemgå 5 områder, og det første skal vi gennemgå i dag. Så bare roligt, vi skal ikke gennem 5 områder i dag, vi skal kun gennem 1 område i dag, nemlig den nye menneskehed. Og dåben. Paulus, han må ofte sådan argumentere og redegøre for de principper, han udfører sin mission ud fra, fordi han er ligesom, han betræder ny grund, og det gør man ikke uden at møde modstand. Og det store ting, han gør, det er, at han lader jøder og hedninge spise sammen og tilbe Gud sammen. Og det møder i hvert fald i den grad modstand, både hos jøder og hedninger. Men Paulus, han skriver, som vi har læst, altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til. Så Paulus siger, at det gamle er forbi, noget nyt er kommet til. Altså gælder de gamle spilleregler simpelthen ikke mere. Det, der skabes, er ikke bare et individ. Det er hele skaberværket, der er nyt, og ikke bare det enkelte menneske. Og det er nok lidt vigtigt at holde fast i, at det ikke bare os som enkelte individer, der bliver fornyet og skabt på ny. Det er hele skaberværket. Den konkrete sociale betydning er, at den nedarvede opdeling af mennesker i sociale klasser har mistet sin betydning. Dåben indlemmer os i et nyt folk. Fra nu af kender vi ikke noget rent menneskeligt, siger Paulus. Det er en lidt mærkeligt, udtryk. Efter kødet vil man måske oversætte, hvis man skal oversætte direkte. Vi kender ikke nogen efter kødet mere. Det vil sige, at der ses ikke længere på de værtslige definitioner. De er dem, der tidligere har adskilt mennesker. De er blevet udslettet. Og det skriver Paulus også om i Galaterbrevet. Han skriver om det i Efeserbrevet. Og alle steder er der en tydelig henvisning til dåben. Dåben fejrer og virkeliggør sammensmeltningen af jøderne og hedningernes historie. Og nøgleordene, som vi sådan skal tage med os i dag, nu hvor vi går ind i et nyt år, det er en ny skabelse, en ny menneskehed. Et nyt menneske og fred, det er nogle af de nøgleord, som Paulus han beskriver, eller bruger, når han beskriver det her. Og han stiller det at leve i Kristus over for det at leve efter kødet som modsætninger. Og de her udtryk, de peger på, at den nye status, som den kristne bekendelse indebærer, medfører et nyt socialt mønster. Men det er ikke nok at sige, at vi hver især er blevet født på ny. Og døbes med det resultat, at alle døbte og genfødte samles på ét sted og er lydige mod Jesu bud om, at vi skal elske hinanden og bygge menigheder. Paulus, han siger mere end det. Og det er sådan, han siger faktisk nærmest det, hvis man lige vender det lidt om, modsat af, hvordan vi måske normalt forstår det. Han siger, at to folk, to kulturer, To historier flyder sammen i en ny menneskehed og en ny skabelse. Bevægelsen er altså fuldstændig det modsatte af, hvad vi forestiller os. Den her mangfoldige virkelighed er ikke et resultat af de forskellige individer, der er blevet døbt. Den her nye menneskehed, den her nye samfund, den opstår ikke, fordi der er nogen, der bliver døbt, og så danner en kirke. Når vi bliver døbt, så bliver vi døbt ind i den nye virkelighed, som allerede eksisterer. Det er ikke en, vi kan skabe. Det er ikke en, vi skaber, fordi vores hjerter bliver forvandlet. Det er en, der er skabt, og den nye virkelighed forvandler vores hjerter. Når vi hører om den nye virkelighed, så bliver vi forvandlet. Men den er ikke afhængig af, hvordan vi reagerer på den. Den nye virkelighed, den er sand. Hvordan vi så reagerer på den, hvordan vi møder den, det har betydning for os og vores liv. Men det har ikke betydning for virkeligheden. Den er sand, derfor vil den i kraft af evangeliet sætte sig igennem. Og grunden til, at skellene de er borte, de skel, der hviler på det gamle værdisystem, det er, at Jesu død på korset har omsluttet alle. Så Jesu død på korset har skabt en ny virkelighed, og den er en virkelighed. Og det er noget af det, som Jesus han tager fat i teksten fra Johannes evangeliet. Den status, at man er efterkommer af Abraham, som jo var ekstremt vigtig for jøderne, den er nu åben for alle på grundlag af tro. Jeg kan godt forstå, at jøderne havde det lidt svært, fordi det var ligesom deres enemærke. Det var deres. Det var derfor, de havde værdi. Det var der, altså, det var det, der gav dem sådan en ret og en pondus. Det var Abrahams efterkommer. Og nu kommer der nogen og siger, ja, det kan man ikke kun blive født ind i mere. Den kan man faktisk komme til ved tro. Så jeg kan godt forstå, at der har været konflikt mellem de to grupper, der nu skulle sammensmeltes til én. Dåbens væsentligste historiske betydning er altså den her nye verdensorden, som bliver skabt. I den indlemmer alle folk i et folk. Og så kan vi sidde og sige, at vi har jo ikke de samme problemer, fordi vi har ikke den der jøde og hedninge, men vi har da i den grad problemet i dag også. Det er bare nogle andre skel, vi har problemer med. Men vi har da skel mellem mennesker mellem i dag. Det sidste, jeg vil komme ind på i den her prædiken og under den nye menneskehed, det er, hvordan den her nye menneskehed nu er, fordi den er blevet skabt. Den er vi kommet ind i ved hjælp af vores dåb og vores tro. Og så har den fået en opgave, den har fået en mission. Og den her mission, den kan man se på fra forskellige vinkler. Der er nogen, der kigger på den som om, at når vi er i mission, så er det sådan, at vi bringer et hvert lyttende menneske en for en til modtagelse og accept af en ny kundskab. Og til en dertilhørende beslutning om at tro på Jesus. Og den beslutning vil føre til, at den enkelte troende bliver til en nyskabning. Så det, der er meget fokus på individet. Vi rykker individet fra, og vi underviser individet, kommer individet til tro, bliver døbt, og så kommer de ind i den nye virkelighed. Det er der nogen, der mener, det er mission. Så er der nogen, der siger, at kristen mission skal slet ikke opfattes som sådan et specifikt budskab, eller noget sådan en specifik kristen tjeneste. Det er faktisk bare sådan at gå med ind i, hvad Gud han gør i verden, og så er det egentlig lidt ligegyldigt, hvem der står bag, så længe vi bare fremmer det, som er vigtigt for Gud. Det er mission. Så den tredje forståelse af mission, det er, at kirkens missionsopgave skal forstås som noget mere praktisk, noget socialt og institutionelt, nemlig etableringen af levedygtige menigheder i enhver kultur. Og så er man villig til, bare for at menigheden så skal vokse, og der skal ske vækst, fordi det er det, der er formålet for sådan en organisme, den skal vokse, så er man egentlig villig til at gå på kompromis med nogle af de ting, som Paulus lister her, for eksempel om etnicitet. Det der med, at vi er én ny. Et nyt folk. Og faktisk ofte, når man snakker om mission, ved godt, det bliver lidt teknisk, men når man snakker om mission, så er det ofte, ud fra de tre forståelser, vi snakker om mission, der er bare lige et problem, det er ikke sådan, Paulus snakker om det. Så vi bevæger os væk fra Paulus, hvis vi forstår mission sådan. Der er sikkert noget sandt i alle tre forståelser af det, men vi bevæger os væk fra, hvad det egentlig er, Paulus han vil. Det Paulus han egentlig i al sin enkelhed proklamerer, det er, at den messianske tidsalder er begyndt. Det er sådan set det, han fortæller folk. Den messianske tidsalder er begyndt. Han søger ikke at få det til at ske, eller som om, at det var noget, der var op til ham og hans læsere. Den opgave, vi har fået som ny menneskehed, som kristne og som kirke her på den her jord, det er at fortælle, at den nye virkelighed er blevet til, og fejre det. Det er mission. Fortæl andre mennesker om, at den findes, og fejre, at den findes. Det er meget simpelt. Egentlig. Fordi det allerede sandheden i det her budskab, det vil så finde genklang hos nogen, hos dem, som vil deltage i glæden over den nye virkelighed. Men som sandhed betragtet, så er budskabet ikke afhængig af den genklang, som den skaber hos nogen. Sandheden er der. Den står fast. Jesus stod på korset. Det står fast. Om mennesker tror på det eller ej, det ændrer ikke noget. Jesus han døde på korset. Og det budskab, det vil forandre menneskers liv. Det er vi mange, der kan vidne om. Det vil forandre menneskers liv. Men det er ikke forandringen af et menneskes liv, der er budskabet. Det er budskabet, der forandrer menneskers liv. Og budskabet er, at Kristus har indledt en ny fase i verdens historie. Når vi ser på de første apostle, så forsøger de sådan, de går til det på en helt anden måde. De har heller ikke den her store organisation bag sig, fordi de skal først finde ud af, hvordan skal vi egentlig få fortalt mennesker. Men de går ikke hjem og lægger en plan for, hvordan skal vi nu få opfyldt den her missionsbefaling, Jesus han har givet os, og lægger ikke sådan en lang, stor strategiplan. De går sådan set bare ud, og de kan ikke lade være med at fortælle mennesker om den opstandne. Og lige pludselig, så står de med en masse mennesker omkring sig, der tror på det, og tænker, hov, de har det fat i noget, de har oplevet noget, der er ægte. De oplever selv, at det er ægte, det budskab. Så det er først, da høsten er kommet i hus, at de 12, de faktisk begynder sådan at overveje, okay, hvad er det egentlig, der sker omkring os? Den teologiske refleksion fulgte efter begivenhederne. Det, de egentlig koncentrerer sig om, det er forkyndelsen af den opstandende og være derhjemme og bryde brødet sammen. Igen, fortælle og fejre. Fortælle og fejre. Fortælle og fejre. Så er de nødt til at have en teologi. De er nødt til at begynde at danne en teologi omkring, hvad der foregår, og de er nødt til at begynde at skabe en struktur, for nu er det pludselig mange mennesker, der er samlet, og så er vi nødt til at finde nogle rammer at være i. Men jeg tror, at vi skal tilbage til det simple og det enkle. Forkynd og fejr. Forkynd og fejr. Og så vil hjerter blive forvandlet. Og det er jo vores tema her i det nye år. Forvandlet hjerter. Og hvis vi forkynder og vi fejrer, så vil Helligånden forvandle hjerter. Godt nytår. Amen.